Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме. Камітэт дзяржаўнай бяспекі заявляе пра выкрыццё групоўкі, якая цягам 3 гадоў нібыта займалася праслухоўваннем 2000 прадстаўнікоў улады, бізнэсоўцаў і журналістаў. Прадстаўнікі апазіцыі ставяцца скептычна да гэтых заяваў. Афіцыйна ўступіла ў сілу рашэнне ў развязу, якое прыпыняе на 4 месяцы санкцыі ў дачыненні да беларускіх дзяржаўных службоўцаў, бізнэсоўцаў і кампаній. У Беларусі пачалі недзяржаўны праект «Адкрытыя тэндары», ён мае зрабіць працэдуру дзяржаўных закупак празрыстай. Пра гэта ўсё пазней у нашай праграме, а зараз Сергей Абламейка раскажа пра міжнародныя падзеі.
Еўрапейскай звязцы і злучаныя штаты заявілі, што прыпыняюць большасць санкцый супраць рэжыму ў Беларусі. Матывам такога кроку названае паляпшэнне дачыненняў і выпуск з турмы некалькіх палітвязняў. Санкцыі супраць 171 чыноўніка і 14 кампаніяў прыпыненыя на 4 месяцы. Больш падрабязна пра гэта слухайце ў нашай праграме далей. Афіцыйныя асобы Украіны заявілі, што пажар на вайсковым складзе, які выклікаў шматлікія выбухі і стаў прычынай гібелі 2 чалавек, разглядаецца як тэрарыстычны акт. Сёння Міністэрства абароны Украіны паведаміла, што інцыдэнт адбыўся на вайсковым комплексе ў горадзе Сватава, прыкладна за 100 кіламетраў ад тэрыторыі, якую ў Луганскай вобласці кантралююць прарасійскія сепаратысты. У паведамленні гаворыцца, што пажар узнік пасля абстрэлу складу з ракетніцы. Апрача 2 загінулых, яшчэ 4 чалавекі параненыя. Служба дзяржаўнай бяспекі Грузіі звярнулася да спецслужбаў Украіны з запытам аб варожых антыгрузінскіх дзеяннях кіраўніка Адэскай абласной адміністрацыі Міхаіла Саакашвілі. Напярэдадні адзін з грузінскіх сайтаў апублікаваў аўдыёзапіс размовы экс-прэзідэнта Грузіі з генеральным дырэктарам апазіцыйнай тэлекампаніі Руставі-2 і былым сакратаром Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі. Падчас размовы Саакашвілі заклікаў аказаць фізічны супраціў уладам з дапамогай баевікоў у выпадку спробы змены ўладальніка тэлеканалу і пачаць ажыццяўленне рэвалюцыйнага сцэнару ў Грузіі. Ніводзін з суразмоўцаў Саакашвілі не адмаўляе аўтэнтычнасць запісу. Крымінальная справа адносна дырэктаркі бібліятэкі ўкраінскай літаратуры ў Маскве Наталі Шарынай можа быць спыненая паводле рашэння пракуратуры, як заведзеная неабгрунтавана. Пра гэта агенцтва Інтэрфакс паведаміла крыніца ў праваахоўных органах. У сераду ў бібліятэцы ўкраінскай літаратуры прайшлі ператрусы, а затым яе дырэктарка Наталя Шарына была затрыманая. Дыпламаты з 17 краін, а таксама прадстаўнікі ААН і Еўрапейскага звязу сустрэліся ў Вене для пошуку шляхоў заканчэння вайны ў Сырыі, якая доўжыцца 4,5 гады. На сустрэчы няма прадстаўнікоў сырыйскага ўраду і апазіцыі. Гэтае мерапрыемства пашырае фармат перамоваў, якія пачаліся ў сталіцы Аўстрыі 29 кастрычніка, упершыню з удзелам Ірану. Сёння дзяржсакратар ЗША Джон Керрі заявіў, што на перамовах можа быць дасягнуты прагрэс, але гэта будзе цяжка. Кракаўскі суд адмовіў Злучаным Штатам у экстрадыцыі сусветна вядомага польскага рэжысэра Рамана Палянскага. Суд пастанавіў, што экстрадыцыя грамадзяніна Польшчы і Францыі ў ЗША недапушчальная. Суд таксама падкрэсліў, што фармальна абгрунтаванне рашэння зойме прынамсі тыдзень. Між тым, на думку польскай пракуратуры, фармальных прычынаў, каб адмовіць ЗША ў выдачы рэжысэра, няма. Пра гэта ж заяваў і кіраўнік польскай кансерватыўнай партыі Качынскі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.